Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Tensionet midis pushtetit dhe opozitës kanë arritur kulmin, thonë analistët dhe qytetarët. Rusia akuzon Turqinë se blen naftë nga militantët e Shtetit Islamik. Bota shënon sot ditën ndërkombëtare të AIDS-it, një rit nga shkaktarët më të mëdhenj të vdekjeve. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rrjeti më i madh televizive evropian Euronews ka raportuar për ngjarjet e djeshme në kuvendin e Kosovës duke i cilësuar ato si kaos. Të hënën opozita ka hedhur sërish gazlotësjellës në kuvend, ndërsa kryesia e këtij institucioni e ka pezulluar atë nga punimet. Antarët e opozitës po shkaktojnë kaos duke hedhur vazhdimisht gazlotësjellës në shenjë kundërshtimi për një marrëveshje me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka raportuar Euronews. Sipas burimit të njëjtë, e gjithë kjo ka ndodhur në prag të vizitës së sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry në Prishtinë. Turqia ka kërkuar nga Rusia që të sjellë prova për pohimet e saj se Ankaraja ka rrëzuar avionin ushtarak rus në kufi me Sirin për të mbrojtur tregtinë e saj të naftës me grupin militant Shteti Islamik. Nëse pretendoni diçka, duhet të sillni prova, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke ju përgjigjur akuzave të homologut rus Vladimir Putin. Qeveria e Turqisë ka refuzuar të kërkojë falje për incidentin. Një pilot rus është vrarë dhe një tjetër ka shpëtuar kur avioni rus është rrëzuar nga avionët turq më 24 nëntor. Turqia thot se avioni ka hyrë në hapësirën e saj ajrore. Dega e Al-Qaidës në Jemen ka akuzuar qeverinë e Arabisë Saudite, e cila ka planifikuar të ekzekutojë një grup të madh të burgosurve përfshirë anëtarë të Al-Qaidës. Në një deklaratë të postuar në Twitter, Al-Qaida në Gadishullin Arabik është zotuar se do të kryejë sulmen nëse Arabia Saudite ekzekuton anëtarët e saj. Mediat lokale kanë raportuar se autoritetet saudite planifikojnë të ekzekutojnë mbi 50 veta të dënuar për krime terroriste. Sot është dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit në gjithë botën që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Ky virus vazhdon të jetë problem madhor për shëndetin publik. Vitin e kaluar 1.2 milion njerëz kanë vdekur nga sëmundje të lidhura me AIDS-in. Shumica e njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhurat të ulta ose të mesme. HIV-i mund të transmetohet nëndërmjet të shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individët e infektuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdim tani e emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel përjashtimi opozitës nga kuvendi ditën e djeshme?
Përditshmja Kosova sot, Valona, ka vënë dukje se ambasadat perëndimore që promovojnë vlerat demokratike dhe sundimin e ligjit, si dje nuk e thanë asnjë fjalë për vazhdimin e politizimit flagrant të gjykatës kushtetuese, ku një antare e re e cila mori votën e pushtetit rezultoi qetë kandidate për deputete e njërës prej partive të koalicionit, ndërkohë që përfaqësuesit diplomatik nuk nguruan që ta përmendin dhunën e opozitës pa përmendur asnjë gjysmë fjalë për marrëveshjet që dëmtojnë në aspektin territorial dhe kushtetues Republikën e Kosovës. Në këtë kontekst, Kosova sot tekston se ambasadorët nuk e pan të udhës të thonë asnjë fjalë për bunkerizimin e kuvendit, fortifikimin e pushtetit të degraduar tashmë te mase me forca policore. Gazeta konsideron se tentimi për të ruajtur stabilitetin e rrejshëm duke imbrojtur të korruptuarit e zhvatësit e shtetit, duke urën në qafë partive opozitare, që i kanë vetëm dy kërkesat të drejta për anulimin dhe rishikimin e marveshjeve të 25 gushtit, nuk sjellë në një të mirë për vendin, sepse përjashtimi opozitës nga kuvendi është mëse e qartë se do të thelloj të i mase krizën politike, ekonomike dhe sociale, shkruan gazeta.
Zënele, arrestimi i deputeteve opozitar, po ashtu është në qendër të vëmendjes opinionit në Prishtinë, çfarë thuhet sot?
E përditshmja koaditore, Valona, vlerëson se për dallim nga deputetja Donika Kadaj-Bujupi, e cila bëri veprim për cilin beson dhe nuk e fsheh, Albin Kurti, siç e quan gazeta, një egoist i tej preokupuar me vendin e tij në histori, vendosi që të krahasohej me njerëz të mëdhenj të kombit, pasi zgjodhi 28 nëntorin për ta heroizuar vetveten dhe për të poshtruar dhe rrezikuar të gjithë të tjerët, në radhë par kolegët e tij të partisë, ata të opozitës, por edhe gjithë popullin e Kosovës. Në këtë mënyrë, siç vlerëson koaditore, Albin Kurti, duke luajtur rolin e të mëdhenjve në histori, rrezikoi kompaktsinë e opozitës së bashkuar dhe relativizimin e kundërshtimit të dy marrëveshjeve të dëmshme për shkak të shfaqjes dhe fjalimit të padakorduar në manifestimin e 28 nëntorit. Me paraqitjen e tij, Kurti gjithashtu rrezikoi poshtrimin e gjithë organeve të rendit të Republikës, duke u vendosur si individ i paprekshëm, duke bërë që selia e partisë të rrethohet nga forcat hekurta të policisë, duke nxitur përleshje të arrestimin e 90 bashkëpartiakëve të tij, mbështetësve të sinqertë televizjes Vetëvendosje, ose protestuesve cilët kundër marrëveshjeve të 25 gushtit donin ta mbronin pikrisht atë. Valona?
Dhe përfundimisht, Nel, çfarë do të veçonit?
Nga e përditshme e bota sot, për fund kësaj pasqyre, veçojmë lërsimet e gazetës rreth rrezikut të veprimeve të ISIS-it në Kosovë. Gazeta konsideron se alarmuese mbetet prania e shtetasve të Kosovës në luftën e Sirisë, e cila nuk është asgjë tjetër përveç produkti moskompetencës dhe reagimeve të vonshme të institucioneve përkatëse të vendit. Gazeta ka vënë pasë në listën e shteteve që kanë dhënë luftëtar terrorist për ISIS-in, shikuar edhe për nga numri banorëve dhe zbërthyer në numrin e luftëtarëve terrorist, del një mesatare tragjike e cila e rendit Kosovën në listën e ngushtë bashku me shtetet tradicionale ku kishte gjithmonë shkallë të lartë të ekstremizmit fetar si Arabia Saudite dhe Tunizia. Bota sot thekson se sipas shifrave që publikohen vazhdimisht, ky pozicionim i keq i Kosovës nuk është duke psuar rënje dhe ky fakt është vetëtiu një alarm. Kur të mblidhen të gjitha këto, duhet kjetë parasysh për rrezikun bashkë me këto neglizhenca që të analizohet gjithashtu sepse po zbehet imazhi i Kosovës në lidhje me pjesëmarrjen e shtetasve të saj në luftën e ISIS-it.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Analistët në Prishtinë thonë se ngjarjet e fundit në kuvendin e Kosovës flasin për kulmin e tensioneve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Sipas tyre, nëse kuvendi vendos që ta përjashtoj opozitën me çfarëdo formule procedurale, ai do ta dëmtoj vet legitimitetin e tij. Shqetësim për situatën në kuvend shprehin edhe qytetarët. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Ngjarjet në kuvendin e Kosovës ditën e hënë sërish kanë treguar se ka një tensionim të skajshëm të raporteve ndërmjet pushtetit